Al momento della nascita di Gesù, il mondo non era meno agitato di oggi, anche se tutto avveniva naturalmente in un cerchio più ristretto.
Aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikira Maria ndio tema iliyochambuliwa na Padre Danielo Kantaramesa siku ya Ijumaa wakati wa mahubiri yake ya nne ya kipindi cha Majilio kwa mwaka 2016 yanayoongozwa na kauli mbiu Roho Mtakatifu ni chemchemi ya matumaini. Mahubiri haya yamehudhuriwa na Baba Mtakatifu Francisco, viongozi wakuu wa Secretariat ya Vatikani pamoja na wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kwenye kikanisa cha Mama wa Mkombozi. Kwa ufupi, Padre Danielo Kantaramesa amejikita zaidi katika sikukuu ya Noeli, fumbo la umwilisho kwa ajili ya binadamu, kazi iliyofanywa na Roho Mtakatifu. Bikira Maria akawa ni mama wa Mungu, yani Theotokos, na Kristo akazaliwa kwa ajili ya binadamu. Yesu alizaliwa wakati wa sensa ya watu, hali inayoonyesha pilikapilika kwa wakati ule, na kwamba wahusika wakuu katika mazingira haya ni Mfalme Cesare Augusto, Herode, Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu. Mazingira haya ya maisha ya kiroho yanajirudia tena kila mwaka wakati wa sikukuu ya Noeli. Hata leo hii kuna vitendo vya kigaidi, vita na majanga mbalimbali ambayo yanawalazimisha watu kuyahama makazi yao kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu. Katika msongamano wa watu mjini Bethlehem, Maria na Yosefu hawakubahatika kupata nafasi katika nyumba ya wageni. Shida na mahangaiko yote haya ya siku ile akayahifadhi katika sakafu ya moyo wake kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hii inaonyesha kwamba fumbo la umwilisho ni kwa ajili ya wokovu wa binadamu. Ndio maana Mtakatifu Agustino anasema haya ni maadhimisho ya fumbo la umwilisho linalopaswa kufafanuliwa maana yake liliweze kupokelewa katika utakatifu wa maisha. Noeli ni maadhimisho ya fumbo la umwilisho. Papa Leo Mkuu anasema hii ni sakramenti ya kuzaliwa kwa Kristo inayowapatia fursa wa Kristo kuzaliwa na Kristo kama ilivyo pia wanapokufa na kufufuka na Kristo kwa kufia dhambi. Maria ni bikira na mama wa kanisa, tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyezaliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu, kielelezo makini cha uaminifu wake. Ni mfano bora wa kanisa nalopaswa kuiga utakatifu, imani, ubikira na umama wake, na waamini wanapoiga fadhila za Bikira Maria wanaweza kusaidia mchakato wa kuzaliwa na kukua kwa Yesu Kristo mioyoni mwao. Padre Kantaramesa anakaza kusema Bikira Maria alitunga mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu, kumbe Roho Mtakatifu pia ni muumbaji, anasema Mtakatifu Ambrosi, kwani ni Bwana amleta uzima. Roho Mtakatifu kwa Bikira Maria anakuwa chemchemi hai ya maji ya uzima, moto wa upendo kwa kupakwa mafuta ya maisha ya kiroho. Hii ni barua ya Kristo iliyoandikwa na Roho Mtakatifu katika nyoyo za watu. Roho Mtakatifu alimwezesha Bikira Maria kuwa na upendo wa Kristo hata kabla ya Kristo kuzaliwa naye. Fumbo la umwilisho kwa Bikira Maria limekuwa ni tukio la bidii ya maisha ya kiroho, mwanzo wa Pentekoste katika maisha yake. Bikira Maria alipomtembelea Elizabeti anashuhudia upendo, furaha, amani na mwanga wa maisha ya kiroho, kwani alikuwa ameachota yote haya kutoka kwa Roho Mtakatifu, kama anavyoshuhudia kwa hali ya unyenyekevu katika utenzi wake wa Magnificat. Maria hata baada ya kuambiwa kwamba atakuwa ni mama wa Mungu aliendelea kubaki mnyenyekevu na mtu wa kiasi, kana kwamba hakuna jambo lolote kubwa ambalo limetokea katika maisha yake. Alithubutu kufuata na watu wengine ili kumwona Yesu katika maisha na utume wake. Bikira Maria ni mama wa Mungu, tabernakulo ya kwanza, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Kumbe Yesu ni mzao mbarikiwa tumbo la Bikira Maria, ndio maana Origen kunako karne ya tatu akamwita Bikira Maria mama wa Mungu, yani Theotokos. Hapa mababa wa kanisa wakakiri kwamba ni Mungu kweli na mtu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja sawa na Baba. Theotokos ni kielelezo cha utakatifu, imani na ibada ya kanisa kwa Bikira Maria, aliyekuwa na imani thabiti kiasi hata cha kuweza kumwona mwanaye wa pekee akiinamisha kichwa na kukata roho. Bikira Maria, anasema Mtakatifu Agostino, ni mama wa imani, kwani ni mwamini neno wa Mungu na kumwilisha mafundisho yake katika hija ya maisha yake, akawa mwanafunzi mwaminifu na mama wa Kristo, mambo yanayofumbatwa katika utakatifu wote wa Bikira Maria. Mababa wa kanisa wanasema Yesu anapaswa kuzaliwa katika roho na nyoza waamini. Mtakatifu Tomasi wa Aquino anasema neno wa Mungu alizaliwa kwa Baba tangu milele yote, akazaliwa na Bikira Maria hapa duniani, na mwishoni anapaswa kuzaliwa katika roho na nyoza waamini, muujiza ambao Mtakatifu Yohana wa 23 aliomba kwa Yesu kuzaliwa tena upya katika maisha ya waamini. Sikukuu ya Noeli, licha kupambwa na mambo mengi ya nje, inapaswa kuwa ni sehemu ya mchakato wa upyaisho wa maisha ya kiroho, waamini waweze kuungana na Bikira Maria kwa kusema, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Yesu mwenyewe anatamani kuzaliwa katika nyoyo za waja wake. Yesu Kristo, mwana wa Baba wa milele, alitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, alizaliwa mjini Bethlehem, na huo ukawa ni mwanzo mpya wa historia na matukio mbalimbali katika maisha ya mwanadamu.